halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba. Waa sabti bisha August, waa 5 sanadka 2017. Idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jireedan kusoo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada Gaalkacyo oo tababar loogu furay ciidamo booliis ah oo isku dhafa oo maanta halkaasi ka dhacay.
dhammaan dhibaatada midu ka dhici jirtay meesha deminteeda iyo hakinteeda iyo dhiigjoojiskeedu ka bilaabanaya inay ayaga yihiin. Waan ognahay dad badan oo nabadiid ah oo aan diyaar u ahayn ama dhib iyo fawdo abuuraya in ay jiraan markay maqlaan gobolka midu nabad baa lagu soo dabaalayaa.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan murashaxiinta doorashada Kenya oo maalintoodii ugu dambeysay wada ololihii doorashada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii salaamaha iyo qodobo kale, balse intaasiba waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka.
xeerlaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa si gaar ah fariin ugu diray warfidyeennada xilli uu bilaabay joojinta macluumaad loogu talagalay inay qarsoonaadaan oo dibadda u baxa. sirtan baxaysa ayaa joogto noqotay ilaa markii maamulka Trump uu xilka qabtay bishii January ee sanadkan. xeerlaliye Sessions ayaa jimcihii shalay yidhi, waan qadarinaynaa muhiimadda warbaahintu ciyaarto, xushmad baanan u haynaa, laakiin taasi ma aha mid aan xad lahayn. hadalkan ayaa xeerlaliyaha Mareykanku ka sheegay xarunta wasaaradda cadaaladda xilli sanadkan uu saddex laabay baadhista ku aadan wararka dibadda loo bixiyo. Sessions ayaa sheegay in wasaaraddu ay dib u eegayso xeerar horey u jiray oo adkeynaya in dib loo eego diiwaanada warfidyeennada. tallaabadan oo qayb ka ah dadaallo dheeraada oo lagu baadhayo laguna maxkamadayn karo dadka sirta bixiya. xeerarkaasi waxaa sanadkii 2015 dejiyey maamulkii Obama, kuwaas oo wasaaradda cadaaladda ku adkeynaya inay codsato diiwaanka telefoonada iyo emailada warfidyeennada si loo ogaado dadka sirta ay ka helaan, iyadoo xeerkani uuna awood fulineed lahayn. ayaa dadka xorriyadda saxaafadda u dooda ay u arkaan inay muhiim u yihiin awoodana ay warfidyeennadu kula xiriiri karayaan dadka ay sirta hoose ka helaan.
dowladda Mareykanka ayaa xusulduub ugu jirta dadejinta iyo meelmarinta go'aan uu golaha ammaanka ka baaraan degayo oo looga gol leeyahay in Kuuriyada Waqooyi looga hor istaago helista lacag gaaraysa $1 bilyan sanadkiiba, taasoo la rumaysan yahay inay u kaashato horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. tallaabadan ayaa jawaab u ah tijaabadii ay Pyongyang ku samaysay gantaalaheeda balistiga ee qaaradaha ka gudba 3-8 July, taasoo muujinaysa in dowladda ay hadda awood u leedahay in ay weeraro ka geysato qaybo Mareykanka ka mida iyo weliba in badan oo dalalka Yurub ah. diblomaasiyiin ayaa sheegay in kadib toddobaadyo wadaxaajooda oo Mareykanka iyo Shiinuhu ay galeen, uu golaha ammaanka go'aamiyey in galabta oo Sabti ah cod loo qaado qaraarkan. dhammaan xubnaha 15 ee golaha waa ay soo akhriyeen kana soo doodeen qodobada uu ka kooban yahay mashruucan Mareykanku soo diyaariyey. diblomaasiyiintu waxay intaasi ku dareen in haddii go'aankan sida uu yahay loo meel mariyo, ay Kuuriyada Waqooyi weyn doonto 3 meelood oo meel qarashka ay sanadkiiba ka hesho badeecadaha ay dibadda u dhoofiso oo guud ahaan dhan $3 bilyan.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhobay ururka ASEAN ayaa ku celiyey walwalka ay ka qabaan xiisada kor u sii kacaysa ee ka jirta deegaanka jasiiradda weeg ee Kuuriya. hadalkan oo ay soo saareen maanta Sabti ah, kana soo saareen magaalada Manila ee dalka Philippines oo halka uu shirku ka dhacayo, ayaa 10 ka mid ah wasiiradaasi ay ku sheegeen in gantaalada dhowaan uu ganadal Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinka nukliyeerka uu sameeyey ay khatar ku yihiin nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo dunida oo dhan. wasiirada ayaa warbixintooda ku yidhi, waxaan carabka ku adkeynaynaa taageeradeenna in si dhammaystiran oo la xaqiijin karo dibna aan looga noqonin in hubka nukliyeerka loo qaaday dhulka laga qaado dhulka Kuuriyada Waqooyi iyo nabadii ay ku jirto arintaasi. Kang Kyung waa wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed oo magaalada Manila Sabtida maanta gaartay ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso fursada ay kula kulmayso dhigeeda Kuuriyada Waqooyi Ri Hong Yao inta shirku socdo. Shirkaasi oo bilaabanaya isniinta saha dambe, kulanka xubnaha ururka oo sanadla ah ayaa waxa uu isku keenaa 72 dal oo xubna ka, kuwaas oo ay ka mid yihiin labada Kuuriya, Maraykanka iyo Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa isna la filayaa inuu halkaasi tago axadda berri ahna uu kulamo la qaato madax kala duwan.
Guddiga doorashada Rwanda ayaa sheegay in madaxweyne Paul Kagame uu ku guuleystay markii saddexaad madaxtinimada dalkaasi isagoo si weyn uga horreeyay ninkii la tartamayey. Xarunta qaranka ee xisbiga Kagame, Rwanda Patriotic Front, ayaa waxaa shalay isugu soo ururay kumanaan hogaamiyaal siyaasadeed ah, taageerayaal iyo weliba dadka dhaqaalaha siiya xisbigiisa, kuwaasoo farxad la qiiraysnaa islamarkaana heese qaadayay iyagoo soo dhoweynayay natiijada doorashada oo degmo degmo u soo baxaysay. TV-ga Rwanda ayaa soo gudbiyay Kagame oo khudbad toos ah jeedinaya. Paul Kagame ayaa xukunka hayay 17 sano. Sanadkii 2015 ayaa afti loo qaaday dastuurka, waxayna 98% dadkii codkooda dhiibtay ay ogolaadeen in Kagame xukunka sii hayo tan iyo sanadka 2034.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Murashaxiinta madaxtinimo ee dalka Kenya ayaa maanta wada ololihii doorashada u dambeeyey ka hor doorashada dhici doonta maalinta talaadada ah ee soo socota. Xisbiga Jubilee ee talada haya ee uu hogaamiye madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa ololahooda ka wada deegaanka Nakuru, halka isbahaysiga ugu weyn mucaaradka ee NASA-na ay ololahooda ka wadaan magaalada Nairobi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyaheenna Yaasin Ciise Wardheere.
Inta oo ah maalinta ugu dambeysa ee ololaha doorashooyinka loogu diyaar garoobayo 8 August maalinta salaasada ee soo socota ayaa ka kala soconaya qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka mid ah. Isbahaysiga talada haya ee Jubilee maanta waxaa sida jadwalka ay ku sheegeen golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ay joogaan magaalada Nakuru, halkaasi oo madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo taageerayaashu halkaasi ay ku sugan yihiin, iyadoo sidoo kale loo qeyday isbahaysiga NASA in ay iyaguna maanta isugu yimaadaan fagaaraha weyn ee Uhuru Park, taasi oo shalay ay joogeen isbahaysiga Jubilee, halkaasi oo ku sugan yahay Raila Odinga iyo taageerayaashiisa iyo hoggaanka sare ee NASA. Waxaana 8 saacadood ee soo socota ay noqonaysaa tallaabooyinka ugu dambeeya ee markaasi diyaar garowga doorashada oo aan markaasi wax olola hijiri doonin. Dadka inta badan waxa ay aadeen goobaha kala duwan ee markaasi codbixinta ay ku leeyihiin, iyadoo gaadiidka ad arkayso meelo kala duwan oo dalka oo dhan loo kala safrayo. Amniga ayaa la sheegayaa iyagana in aad loo kordhiyay, sida uu sheegay Joseph Bonnet, taliyaha ciidanka booliiska, oo sheegay in 150,000 oo ciidamada booliiska oo dheeraada la geeyey goobaha kala duwan ee dalka oo dhan, meelaha ay markaasi dadku ku codaynayaan. Ammaanku waa uu sugan yahay, islamarkaana wax shaqaaqoo yidhi ma dhici doonaan, iyadoo ciddii ku guuleysata doorashadaasi ay tahay mid madax bannaan oo cadaalad iyo markaasi ku dhisan mid aan la isgarbinaynin, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka wadanka Kenya Wafula Chebukati, oo sheegay in si rasmi ah haatan ay u wada diiwaan geliyeen islamarkaana agabkii loogu talagalay goobaha doorashooyinka la geeyey. Dadka reer Kenya ayaa rajo weyn ka qaba in doorashooyinkaasi ay u dhacayaan qaab nabadgelyaha, marka la eego in ka badan 30 sano ee ugu dambeeyey isbedelada xagga dastuurka iyo markaasi axsaabta siyaasadeed ay dalka ka hirgashay.
Hakuna mtu atatunya nyinyi hiyo Nairobi. Tunaelewana?
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Gobolka Mudug, bartamaha Soomaaliya, waxa uu ka mid yahay gobollada ay ku soo noqnoqdaan dagaalo beeleedyada iyo khilaafaadka dhinaca dhulka. Magaalada Gaalkacyo oo u kala qaybsan Koonfur iyo Waqooyi, oo ay kala maamulaan Puntland iyo Galmudug, waxaa weli xiran qaar ka mid ah jidadka isku xira labada dhinac ee magaalada kadib dagaalkii 2016 ka dhacay halkaasi. Hadda waxaa socda dadaal ciidamo isku dhafa oo booliisa loogu sameynayo magaalada, kuwaasi oo heshiis ku yihiin madaxda labada maamul Puntland iyo Galmudug. galmudug. Wariyaheena gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arintan ka warhaystay maxamuud cilmi maxamuud oo ka mid a saraakiisha loo xil saaray dhismaha ciidamadan.
ciidanka isku dhafka waxaa hadda noo qabsoomay in aan 100 askari u xarayno kulliyad tababar lagu siinayo oo loo tababarahayo gobolka amnigiisa iyo dhibaatooyinka gobolka kusoo noqnoqday siday wax uga qaban lahaayeen, taasoo ay u midaysan yihiin labada maamul goboleed Puntland iyo Galmudug iyo dowladda federaalka. Waxaan tababarkoodii wuxuu soo gabangaboobayaa maalmahan fowda nagu soo haya haddii Alla idin.
Rajada aad ka qabtaan in amniga gobolka ay gacanta ku dhigaan, gaar ahaan ee deegaanada miyiga ah oo shaqaaqooyinkoodu ay noqdeen kuwa soo laalaabtay oo la ogyahay in dilal iyo dhaca xooluhuba ay aada ugu badan yihiin?
Hanka aan ka qabnaa waxa weeye waa han bilow ah aan hiigsanayno dhammaan dhibaatada midu ka dhici jirtay meesha deminteeda iyo hakinteeda iyo dhiigjoojiskeedu ka bilaabanaya inay ayaga yihiin. Waan ognahay dad badan oo nabadiid ah oo aan diyaar u ahayn ama dhib iyo fawdo abuuraya in ay jiraan markay maqlaan gobolka midug nabad baa lagu soo dabaalayaa. Dadkiis waxay u soo jeesteen inay booliis isku dhaf ah sameeyaan. Booliis isku dhafa waa markii ugu horreeyey ee dowladdii Soomaaliya kadib gobolka midug loo sameeyo wey. Waxaanan rajaynaynaa Ilaahay idankiis annagoo u midaysan in ay wax weyn ka qabtaan dhacdooyinka dhaca ama deegaamada gobolka ku heerana ka dhaceen ama gudihiisa ka dhaceen oo shacabka Soomaaliyeed ee midu ku nool ama isku dira ama midna ku dhaca midna geysto inay wax ka qabtaan. Sidaasaan rajaynaynaa Ilaahay.
Hadda inta ciidanku ay xariisan yihiin oo tababarka uu u socdo, waxaa dhacay falal dil isugu jira oo labada dhinacba ka dhacay gobolka midug, haddii noqon lahayd dhinaca galbeedka ah iyo weliba dhinaca waqooyi bari. Arrimaha weli wax tallaabo ah oo aad ka qaadeen?
Ilaa xilliga heshiiska dhabta la saxiixay, dhacdooyinka ka dambeeyey oo dhacay way rajiiskareysan yihiin, way diiwaan gashan yihiin, waxayna ka mid yihiin waxyaabaha la rabo nabadda lagu soo dabaalayo inay ka mid noqdaan oo wax laga qabtay ka mid yihiin.
Magaalada Gaalkacyo gudaheeda oo la og yahay in wadooyinkii weli ay xiran yihiin, shaqaaqa mararka qaarkood cabsi gelisa bulshada gobolka inay ka dhacdo suuqa Gaalkacyo, arrintan maxaa idinkaga qorshaysa?
Muhiimadda koowaad horta waa inay gobolka wax ka bilaabaan shaqada. Miyigu waa lambarka labaad wey. Marka barnaamijyada jidadka xiran qaar baa waxay u xiran yihiin siyaasado maamuladu isku jiidjiidayeen. Marka ma ahan in xoog uu ku furayo ciidanku kaliya, siyaasadihii ayaa heshiiska ka mid ah. Iyada markii loo fariisto oo la xaliyo ayaa maamuladii iyo ciidankii iyo shacabka oo wada jira inay jidadka qaadaan ayaa qorshaha iyagu yaaday Allaah.
Ciidamada booliska la isu geeyey waa markii ugu horreysay sidaa sheegtay, yay tahay cidda idinka taabaysa dhaqaalaha iyo tasiilaadka ay ku howlgeli doonaan?
Hadda tababarka UN-ka iyo AMISOM-ba iska kaashaday. Haddu howl fulinta labada dowlad goboleed iyo dowladda Soomaaliya iska kaashanaya gudashada waajibaadka shaqo. Waxaanan u samayn doonnaa haddii Alla idmo maxkamad federaaliya oo dembiyada ay qabtaan, si aan maamul goboleed dhinaciis loogu xaglin ay qaadi doontana waan u samayn doonnaa insha Allah.
Si xasaasiyad bulshada gobolka looga ilaaliyo, cidda eedaysanaha ah ee falgeysata haddii lasoo qabta halkee lagu xiri doonaa?
Horta ciidanku waxay degayaan meel xarun ah, waxay yeelanayaan meel ay wax ku xirtaan, waxay yeelanayaan garsoor ka dhexeeya federaaliya oo ay wax u gudbiyaan. Waxaana hagaya maamuladu heshiiska siyaasadeed oo ay ku heshiiyeen shacbiyadooda iyagoo la kaashanaya iyo dowladda dhexe. Marka ma jirayaan wax xasaasiyad ah, wax loogu dan leeyahay oo taarikeed u ah oo maamulahi oo lagula dagaalamayaan ma jiraan. Laakiin wixii nabadda diidaya, wixii waddanka dhibka wada oo ay qabtaan si cadaalada ayaa bulshada horteeda maxkamadda loo geyn doonaa insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cilmi Maxamuud oo ka mid a saraakiisha loo xil saaray dhismaha ciidanka Gaalkacyo oo u warramayay wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo hayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhageystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu dhageystayaasha dib ugu xusuusinaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka oo idil. Haddii aynu ku horeyno gudaha Soomaaliya, maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan dib u qabsaday magaalada Leego oo 120 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho, halkaasoo muddo sanadooyin ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabadilaalinta midooda Afrika ee AMISOM. Tani waxay ka dambeysay kadib markii ciidanka AMISOM ay halkaasi ka baxeen. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoolo Jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar wanaagsaneyn uu baahiyay Cabdiraxmaan Xoolo Jibriil. Faaqdaad ku saabsan arrimahaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Soomaaliland toddobaadkan waxa ay go'aamisay inaan dib loo furi doonin kaniisad muran badan dhalisay oo dayactir lagu sameeyey taa oo ku taala magaalada Hargeysa. Isla wararka Soomaaliland, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa iska xasilay xilkii gudoomiyenimo ee golahaas. Ciro ayaa go'aankaasi ka horsheegay xubnaha baarlamaanka fadhi ay yeesheen toddobaadkan, waxaana Ciro isku diyaarinaya tartanka doorasho ee madaxtinimada Soomaaliland oo qabsoomi doonta sanadkan. Isla wararka dhacdooyinka toddobaadkan, qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa mudaaharaad ka dhigay magaalada Boosaaso iyagoo socod ku soo maray jidadka waaweyn ee magaalada, waxaana dadkaasi ashtakadooda ay timid kadib markii magaalada laga diiday in wax lagu iibsado lacagta shilinka Soomaaliga. Dhibaatooyinka lacagta shilinka Soomaaliga haysta ayaa muddooyinkanba qaybo badan oo gobollada dalka Soomaaliya ahi ku soo kordhaysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya lacago la daabacay oo been abuur ah oo gudaha dalka Soomaaliya ku soo batay. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan sheegtay inay dib u dahfurtay kulliyaddii hore ee culumta saxaafadda Soomaaliya taa oona shaqayn tan iyo sanadkii 1991. Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa toddobaadkan xaqiijiyay in howlgal lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho Cali Maxamed Xuseen oo loo yiqiin Cali Jabal. Afhayeen u hadlay gaashaandhigga Mareykanka ayaa idaacadda v o eda u xaqiijiyay in weerarkaasi oo ka dhacay axaddi deegaanka Toorotooro ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen Cali Jabal. Isla wararka dhacdooyinka toddobaadkan, baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa toddobaadkan qaaday xaaladii degdeg ahayd ee waddankaasi saarnayd muddo sanada. Saddex sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada milatariga Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa toddobaadkan geeriyooday kadib markii ay la burburtay diyaarad yar oo ay saarnaayeen ciidankaasi gudaha Jabuuti. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku baaqay xasilooni xilli doorashada madaxtinimo waddanka Kenya la filayo inay dhacdo maalinta Talaadada ee soo socota. Sidoo kale, isla wararka toddobaadkan ee dalka Kenya dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay waddanka Kenya, kuwaasoo dadka dibadbaxyada dhigaya ay dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey ama dowladdu ay caddayso ciddii ka dambeysay dil loo geystay Christopher Mazondo oo isagu u qaabilsanaa guddiga doorashada madaxtinimada dalka Kenya dhinaca kombiyuutarada iyo codadka sida loo kaydiyo. Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay toddobaadkan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro, iyadoo Washington ay ku eedeysay Maduro hindisihiisa baalmarsan dastuurka ee uu ku dhaqangelinayo golo sare oo ka shaqayn doona dib u qorista dastuurka waddankaas. Waa tahay aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoolo Jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar aysan wanaagsaneyn uu baahiyay Cabdiraxmaan Xoolo Jibriil. Inkastoo kulanka baarlamaanka aanu toddobaadkan qabsoomin, ayaa waxaa muuqanaya in xubnaha baarlamaanka ay arrimahaasi ku kala aragti duwanaayeen, iyadoo wasiirkuna aanu hortageen golaha baarlamaanka hayeeshee arrimahani. Dad badan waxay aaminsan yihiin inay ka dambeyso arrimo siyaasadeed kadib markii wasiirka dastuurka dowladda federaaliga Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoolo Jibriil uu ayiday go'aan ay maxkamadda sare dhowaantan soo saartay ka oo ay ku diiday sharci ahaanshiyaha xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kuraastooda laysku haysto murna la sheegay inuu ka taagnaa. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday go'aanka maxkamadda sare markaas oo Cabdiraxmaan Xoolo Jibriilna maxkamadda sare uu la saftay. Haddaba arrimahani maxay salka ku hayaan, maxayse u keeni karayaan hannaanka dowladeed ee Soomaaliya ee dowladda curdanka ee hadda ka dhalatay Soomaaliya? Waxaa arrimahaasi haddaba ila faaqidi doona Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka isagoo jooga magaalada Muqdisho. Ayaana khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal marka hore isqabsigani waxa uu dhibaato ahaan u keeni karayo dowladda curdanka ee Soomaaliya.
Kulley annagu saan u fahamnay wasiirka dastuurka ra'yigiisu dhiibtay, wuxuuna sheegay go'aankii baarlamaanku gaaray inuusan ahayn mid sharci ah. Waxaan filayaa waxaa ka hadal siisay wasiirka laba arrimood oo ah, midna ay tahay inuu yahay wasiirkii dastuurka oo asaga laftigiisa ay qusaynayso arrinkan, iyo inuu yahay nin aqoonyahan sharciyaqaan ah oo asaga laftigiisu fahmaya, qeybna ka ahaa markii dastuurka la sameynayay waqtigii dowladdii Sheikh Shariif. Marka anugu waxaan u aragnay inay tahay wax la yiraahdo academic speaking nin marka portfolio wasiir ahaan u hadlayo maanu ilaakeen laakiin wuxuu ka imanayaa ahaan u hadlayo
arintani markii hore waxay ka soo bilaabatay sida muuqata go'aankii maxkamadda sare ee ay ka gaareen xubno lagu murunsanaa doorashooyinkoodii oo baarlamaanka hadda ku jira dabadeedna baarlamaanka waa tii go'aanka ay maxkamadda sare diideen wasiirkana marka ayuu hadlay marka arrimahani marka la fiiriyo maxay saameyn ku yeelan karaysaa hawsha dowladeed ee soomaaliya mar haddii baarlamaankiin uu leeyahay hawsha maxkamadda ma soconayso wasiirkii dastuurkana la haysto
waxaan aaminsanahay saameyn aan fiicnayn ayuu ku yeelan karaa guud ahaan aaminaada la aaminayo dadka mas-uuliyiinta ah ee soomaalida ah marka laga fiiriyo dhanka shacabka soomaalida dhabka shacabka soomaaliyeed iyo marka laga fiiriyo caalamka kale ee soomaaliya daneeya labadaba marka saameyn aan wanaagsanayn ayay ku samayn kartaa sababtoo ah dhowr arrimooda ka muuqata go'aanka baarlamaanka waxaa ka muuqata inaanay weli aqbalin kala madax banaanida maxkamadda yacni kaalinta maxkamadda iyo tan baarlamaanka waxaa kaloo ka muuqata inay weli ku dul shaqaynayaan dhaqankii hore ee dowladdii socialistiga ahayd oo kaljarkii hore weli inuu weli taagan yahay oo wax dimuqraadiyad la yiraa inaan dalkan la aqbalin marka runtii annaga waxay noola muuqataa ma aan ahayn ifafaalo fiican waxyaaba waxaa jira meel yacni aan aaminsannahay inay ahayd boog danqanaysa ayay ahayd in xildhibaanada xildhibaan kamida lasoo qaado soo hadal qaado inaanu sharciyad ku fadhin baarlamaanka runtii waxay alarm bell u yeerisay xildhibaanadii kale oo og sida ay ku yimaadeen kuraasta marka arrinkani waxay noqotay arrin runtii cabsi geliyey qof kasta oo xildhibaana marka waxay go'aansadeen inay si wada jir ay isu difaacaan waxaa kaloo ku marmarsiyoonayaan in ay jireen maaragtay hadallo dowladda xaggeeda kasoo yeryeeray oo mar uu hadlay wadaad la yiraa sheekh nuur baaruud oo kaleeto waxay aaminsanayeen in ayaga culays lagu haayo baarlamaanka marka runtii annagu waxaan dareemaynaa ujeedooyinka laga lahaa arrinkaas go'aanka maxkamadda in la diido iyo in maaragtay runtii wasiirka la handado oo ra'yigiisa lagu handado marnaba ma ahayn wax ka turjumaya niyad wanaag waxaan u aragnay awooddii baarlamaanka oo si qaldan loo isticmaalayo wasiir waa loo yeeli karaa laakiin waxaa asaasi u ah in niyad wanaag uu meesha oo wasiir la xisaabtan baarlamaanka awoodda uu leeyahy waxaa ka mid a inuu wasiirada la xisaabtamo inuu dowladda la xisaabtamo cid kasta oo qaranka xil u haysa in baarlamaanku la xisaabtamo waa asal laakiin haddii aanay marnaba wax aad qofka kula xisaabtamaysaa aysan niyad wanaag oolin oo wasiir ra'yigiisa keliya cabiray yacni runtii aniga waxay nala noqotay arrin aan wanaagsanayn
waa tahay ugu dambeyn waataad kala waajisay in hadallo hore u jiray xubno dowladda ka tirsan qaarkood ay sheegeen oo ay yidhaahdeen oo baarlamaankuna ay aqoonsadeen arrimahan laga yaabay in arrimahani ay daba socdaan marka guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada hadda socda maxaa loo fasirin karaa marka xaaladdu meeshaas ay marayso
wallaahi annagu bulshareyad ahaan yacni waxaan u fasiran karnaa inay tahay un yacni muujin awood muujin baarlamaanka dhexdiisa ah oo laga yaabo inay u tahay digniino loo diray siyaasi ah oo loo dirayo cidda ay qusayso oo laga yaabo inay dhadhaqaaqyo kaleoo kuwan ka dambeeya ay daba socdaan waxaa loo fasiran karaa inta badan oo la dhihi karaa yacni kutlada baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo awooddooda muujinaya ay baarlamaanka ku leeyihiin si ay maaragtay signal oo u diraan dadka cid kastay qusayso marka annagu marnaba waxaan u aragnaa dhaqdhaqaaqa noocaas inuu yahay keeni karo xasilooni darro siyaasadeed mana aaminsanin waqtigii ku habooneed inay tahay in waqtigan la muujiyo awood siyaasadeed
diini aad baad umahadsan tahay
aad baad umahadsan tahay walaal
kaasi waxa uu ahaa diini maxamed diini gudoomiyaha ururada bulshada rayidka isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey gudahanna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan markana waa hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim Aadan Aashcuud
kusoo dhawaada barnaamijkeena heesaha laha
ee hambalyada iyo heesaha todobaadkan Ibraahin horta bal heesaha ee dhageystayaashan u qadinay mid iyo laba umooda sheegayne
ama fiican tahay inaan u qarinno
saasa dambaalka ugu horeeyana hadaan Ibraahin uu soo qabto waxaa lagu soo bilaabay oo ugu horeeya dadka taaniyadan diraya حسن شافي شريف عمر يا محمد ولي شريف عبد الله يا محمد داح شريف محمود وحكومة قاعدير يا هاي علماء الدين يا محمد حسن مطان يا سيدو كلا الذهب شريف علي يا قريشو شريف عبد ديره وجوجب علي ريجبوتي وحي همبلي قالية أن أدرينا بيره دين دمان تينو سكو دوبان عروس كي عروس الدكلاة عبد النور الشريف علي حاشي عروس الدبالي رسين بعبدي علي ومهركوذو كرد عيه مقالة جبوتي وحارن أبو قبرينا بيرهدين إنو لاحي كرد قرير كي لغو نستوي لغو نقادو كالي هلو بدخير قبي ليهين أنو نحن لين هاي أمين
واتهاي دبالكن عاشو هاو نقصو قاري موليد إسماعيل متان إيو مبارك عبد قوليد إيو أحمد عول حسين إيو حسن محمد يوسف إيو محمد الشيخ إبراهيم إيو محمد أحمد حسين إبراهيم عبد الله عبد السين محمد حسين سعاد فيصل صالح يوحي رادن قدن آدن إبراهيم يحاو محمد عبدي يو أمل عبدي نور وحنا إي لما تجعليهن إن إي تانيت قارسيان محمد محمود عبد الله يو نمعو مصطفى السلبان وحي رادن أروس كود وكقب سوى مقعد هرقسة وحنا إليهن وحان وقبرينا روس كودا بإني كلوكل ما بشبشي برواقو بنا وكلاسيو بطغير غبا آمين أيالن
أنا يقول آمين أيال راعين أيال نمبال كنا وحادت كدير أيا أقوه الرئيسة فرحيو آذان نقاسو إيو نفسو ونديفو آذان نقاسو نستيحا آذان نقاسو يحاو آذان نقاسو فردوسو شيخ حسن يزمزم محمد عبدي إيو تميمو عبدي إيمان إيو معلن إسحاق عبد النور يسيدو كليهن ديال دغاني عدي عداني يا نصر عينب يا فرحي دقن آذن يقول ضمبين تيبا ليري وعن محمد يا دمان أصحاب تاس يكوى كلاف ربضن وحي تاني الدلشاء دريان صادق آذن قاسو إيو نادو مهد عبدي ووي لقود الشي حردا قحوتيقا دقح لي ويلكاسي وحلو بحي بالير أبو بكر أبو بكر وحلين حيسو وينو ونقو كي دلكي سدد كيسا يدين تيساب وحوتر آمين
هستو قريسه دغستياشنا ان سو قبرينو عاش ودول عدن ساي
هستا سو ودي سدا تير دغستياشا او قرينانا ايو waxay horta la een sida heesaad qarinayso midan ugu horeysay u tahay
suul dabaale waa hadal
hadana waa si gooni
waxaan sidaa jacayl aan kula sugaaye
Iga qabo yurintaasan soo sida mar uniga qabo waa tahay oo Cabdiraxmaan Dheere iyo Sahra Ahmed uladkooda macaan
oo laha ba suwada lagu baadi soo'a oo laha ba suwada lagu baadi soo'a dadna weeda suganiyo sawraat ilmaanta lagu kala sifeya anagil basir godan dadna weeda suganiyo sawraat ilmaanta lagu kala sifeya anagil basir godan Kuguman salamine sababantir sanayya Kuguman salamine sababantir sanayya Sul dabale wahadal adana wasi goniya Sul dabale wahadal adana wasi goniya وحن سداس عي عن كل سباي تقسمي قهو عن كل سباي تقسمي قهو
عرفوا سجل ضروري صبح يقول يا هي عرفوا سجل ضروري صبح يقول يا هي شرابيو كل سير بويزه إلا قرن أسدي على وحالك أسبارا وارا سادة شرابيو كل سير بويزه إلا قرن أسدي على يسير اللاموية كسل قانع عاشقا يسأل لامويا كسل قانع عاشقا كسل قانع عاشقا سنقشد نواهضا عز نواه سبعونيا سنقشد نواهضا عز نواه سبعونيا وحن سيدا أكل قعل أنكل سقاي نفت الميسو سدقنا أنكل سقاي نفت الميسو سدقنا
surma seegto waligay iyo waxaad sarugtaba surma seegto waligay iyo waxaad sarugtaba labada baa saahiday adnaka masubay safar gamale sabar geeyow guble labada baa saahiday adnaka masubay safar gamale sabar geeyow guble دي سوريخي سمركي ايوب لي سمركي ايوب لي دي سوريخي سمركي ايوب لي سمركي ايوب لي
suul dhabaale odadkii cabdiraxmaan dheere iyo idaare axmed ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhabaalada haddaan ku noqono waxaa dhabaalkan uu naga soo gaaray hooyo cibaado macalin maxamuud iyo hooyo dahabo macalin maxamuud iyo hooyo xabiibo macalin maxamuud hooyo faadumo macalin maxamuud hooyo mulaaxo macalin maxamuud hooyo maryan macalin maxamuud iyo hooyo xaliimo macalin maxamuud waxay yidhaahdeen abtiyaal xasan macalin maxamuud iyo cabdirasaaq macalin maxamuud iyo aabe macalin muxamed yuusuf iyo waxay yidhahdeen adeero macalin cumar yuusuf iyo macalin maxamuud yuusuf dhammaan reer maxamuud cilmi iyo waxay yidhahdeen reer dhammaan reer maxamuud cilmi iyo reer maxamed yuusuf waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaanay tanid gaarsiinayaan sadiiq macalin maxamed yuusuf iyo marwadiisa arduluul macalin faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo eebo uu kala sii ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaal aad u dheer ayaa markan ibraahin uu gacantayda ku soo dhacay dhambaalkani waxaa ugu horeysa hooyo iisho muumin waxaa kaloo kula jirta asxaab kalo badan oo sidaan sheegay dhowr labaatan gaaraya kaba badan waxaa ugu soo horeysa hooyo raxma aadan iyo hooyo faadumo ibraahim iyo eedo iisho cali ibraahim eedo iisho daahir iyo eedo safiyo cismaan eedo caasho raage iyo eedo jiijo cismaan iyo eedo faadumo cismaan iyo eedo faadumo maxamed iyo eedo xaawo xasan waa dhammaan eedooyin baa soo urursaday eedo xaawo cali ibraahimna way ku jirtaa abti alba haddana loo dhacay waxaa ugu horeeya abti maxamed muumin abti jibriil aadan abti ismaaciil bashiir abti maxamed dayo iyo sidoo kale aadan ismaaciil iyo maxamed waa aadan ismaaciil iyo muumin maxamed iyo siid cumar sheekh cali iyo anas maxamed waxaa kale oo ku jirta firdowse maxamed iyo maryan maxamuud iyo xawo cumar iyo sacdiye cumar iyo ugu dambeyntii usaama maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan buur heladii muqdisho boosaaso iyo qardho waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cabdinaasir sheekh cusmaan nabuulle iyo marwadiisa qaaliga ah nuurto cabdulaahi cali oo loo yaqaano nuurte nayrus ducada waa xag ihnaba la yiri v o a waa tahay halka isku guursadeen halkan ay laguma soo sheegin hase haatee waxaan leenahay meel ay ahaataba arooskiina ha raago oo ha noqdo kii ubad khayr qaba lagu kala helo wiil yacaano gabar yacaano aamiin
waa tahay heesta kale aan dhegeystayaasheena usoo qabanayno waa laba bugleyn iyo codkii cumar cabdulle shuli
watan gor barka ushkahay laba iyo toban billahi darta ku maray billahi darta ku maray watan gor barka ushkahay laba iyo toban billahi darta ku maray billahi darta ku maray si badin puraha anun kurin badana kaga shiki anno nadal kasi badin puraha anun kurin badana kaga shiki halke ay upadate murti duna biya digaysiyo anku tata bokte
fanaanka Cumar Shooli intaas aanu ku dhaafno haatana dhinaci dambaaladan marka la jaleeceyna dambaalkan aad buu gaaban yahay waxaana lagu yiri marka hore waan idin salaamnay daadihiyaasha barnaamijka hambalyada heesa waan idin ka gudoonay marka xigta dhamaamay raadeen maamulka macallimiinta iyo ardayda Big Ben Private School of English waliri oo ku yaala magaalada Jabuuti gaar ahaan xaafada Balbala baa la yiri waxaanu hambalyo iyo bogaadin hawada u maraynaa mudane Abdinnur Sharif Ali Haashi iyo Marwo Seenab Abdi Ali oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jabuuti waxaan Ilaahay uga baraynaa beerahdeen inuu ka dhigo reerki lagu nasto ee lagu nagaado ubad khair qabna Rabbi uu kala siiyo annagu aaminayaan raacinaa
aamin dambalkana wuxuu naga soo gaaray siraad afyare garaad iyo hooyo siraad duulane rafle iyo hooyo haweeye Haashi iyo Maxamed Haashi Maxamed iyo Xasan waa suge kushaayo waxa yiraahdeen Hussein Hassan Dhaqane waa wariyaha VOA ee Hiiraan iyo Umar Afire Garaad iyo waxa yiraahdeen Maxamed Hussein Hareere iyo Nimco Umar Usmaan iyo Cali Abdi Usmaan iyo hooyo Warfug Haashi dhamaana waxa ay kala joogaan Baladweyne Muqdisho oo jigjiga qabri dahare UK iyo Mareykanka waxana tahniid gaarsiinayaan Abdu Qadir Abdi Usmaan Arabi iyo waxa yiraahdeen Farxiyo Nuur Shire oo gabar ay ugu dhalatay Baladweyne gabartaasina waxaa loo bixiyay yiraahdeen Ifraah Abdul Qadir Abdi Usmaan Allah ka dhigooti dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda ba anfacda ay leeyihiin aamin ayaan nagu leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya dhinacii heesaha marka waa batalan taale Ibrahimo waa dambaal iyo hees dambaal iyo hees waa tawaas ku lareyna waxaan markana soo qabanaya hadaad mooday caashaq oo maalmo qura inuu yahay macnihiisa ba waad ka dhacsanta
ma weli ciyaar baad moodaysaa adiga ciyaarta caashaq kada
ciyaarta caashaq kada mise ciyaarta ciyaarta kada sidii la yiraahdo Ibrahimo waa si uun marka maryan iyo codka macaan fanaanka Bashir Cali Xuseen markana dhageystayaasha aan soo
ملو عنه
ayad muran kattaato ma salaama ibu tiri kamana mutayisne ahtiyad mel dayan wahadan tamayadi ayad muran kattaato ma salaama ibu tiri kamana mutayisne ahtiyad mel dayan wahadan tamayadi dilan mein mariyane marna kaam kirane inad maya dadmu daashadu mal maqraaynu yahay ciniyi samaa moodiyo ayar ma moodi saadiri dadmu daashadu mal maqraaynu yahay ciniyi samaa moodiyo ayar ma moodi saadiri
ayaan intaas u gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib u jalacinaa. Dhambaalkana waxaa naga soo gaaray Maxamed Macalin Mukhtaar iyo بشار أوغاز حسن بركان إيو عبد الله أوغاز حسن بركان إيو عبد الله محمد حسن إيو عبد ميو سيد علي إيو وحير هذا صديق ميو سيد علي إيو عبد ميو سيد علي إيو سيدو ميو سيد علي إيو هو حبيب محمد حسن إيو أذكي هذا إيو المهد إيو وحير هذا رحمه أوغاز حسن بركان إيو عدي أوغاز حسن بركان إيو أباي أوغاز حسن بركان إيو هاي آمن عداوي إيو وحيراد الأغدان بيستا قطرو عيسى عبدالله إيو حسني فاشن وحانا إي كل جوغان بايدابو جناي بورها كبا إيو وحا إي رهدين قردو إيو مالكلا وحانا إجعليهن عاشو إن إي تانيد غارسيان غني عبد ميو إيو مروديسا أيان أوغاز حسن بركان oo waxa ay yiraahdeen arooskoodu uu ka qabsobay magaalada Baydhabo waxaana ay leeyeen ducadu waa xaqina arooskina Allah ka dhigo mid aad bashbashi barooq kala kulantaan ebna oo idan kala siiyo ubad qir qaba
anigana amiin ayaan Ibrahim oo raacinaya bal markana dhanbaalada ugu dambeeyay intaanan gudan gelin bal waxaad noo soo qabataa heesta afraad ee barnaamijka
waxaan dhigisteeshan u soo qabaleenaa aashoy markaan kaladnaadaba xusuus iyo laba kacleen laxaw buu ugu beeraya
hay aniga iyo love yaa noo kala garnaqmiya
wariyaa noo kala garnaqa
aniga iyo love yaa garteena gala
waa isku wareernay
waxa ku luuqaynaysa fanaanada nimcadreen oo leh love yaa noo kala garnaqa
لابتي قلبي جاي قلولي هيا كان إلى لبيا لابتي قلبي جاي قلولي هيا كان إلى لبيا تجعل كان إلى ما حبي جا يا قلبي جاي قلولي هيا كان إلى لبيا لعبتي يا قلبي جاي قلولي هيا كان إلى لبيا مركا كلمنا دبا حصوصي لبك علي لحبوي قبيريا Thank you.
خان يغسل لغن حسهان سيد اللولة تيري نحجيري قصو مركا حبين قرآن الذين نحجيري قصو مركا حبين قرآن الذين خان يغسلك لغن حسهان سيد اللولة تيري لحجاري قصو مركعا أبي قرآن الذين لحجاري قصو مركعا أبي قرآن الذين
balla ugu dambeeya barnaamijka raayna wada soo qabto dhinacayga waxa dambaalkan ugu horeysa hooyo Aamina Maxamed Cali iyo Abe Muxtar Shaq Cali iyo hooyo Hawa Maxamuud Artan iyo Abe Hassan Barre Abdullahi iyo hooyo Hanaan Mustaf Maliyuun Sheikh Muxtar Seegedii Arurteeda Rooda Sheikh Muxtar Seegedii Arurteeda iyo Mulki Sheikh Muxtar iyo arurteeda baa la yiri iyo Anisa Sheikh Muxtar iyo Seegadii arurteeda iyo Firdowsa Sheikh Muxtar Seegadii arurteeda iyo Idrus Sheikh Muxtar iyo asxaab kale oo farabadan oo la soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yiri lamaanaha is doortay oo kala ah baa la yiri oo aan kala dhicin waa tahay Sharif Sheikh Muxtar iyo Ayaan Xasan Barre oo ku aqalgalay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose taariikhdu markay ahayd 29kii bishaanu soo dhaafnay ee July sanadka 2017 waxay leeyihiin aqalgalkooda waxaanu Ilaahay uga baraynaa inuu noqdo midkii waara ee wanaagsan wad khair qabana lagu kala helo aamiin
wa hagaaga waxaanu baaqaya hooyo Maryan Haaji Yusuf iyo habaryar Raaliye Haaji Yusuf iyo Bashir Abdullah Usmaan iyo waxay yiraahdeen habaryaro Aamino Haaji Yusuf iyo Khaliij Haaji Yusuf iyo Faadumo Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen Xasan Haaji Yusuf iyo Abtiyal Abukar Haaji Yusuf iyo Maxamed Haaji Yusuf iyo Cabdikareen Haaji Yusuf dhammaan reer Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen arurtooda iyo qaraabada Aadan Ibrahim Faarax iyo xaaskiisa iyo arurtiisa iyo dhammaan reer Haaji Yusuf iyo arurtooda iyo qaraabadooda waxa ay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho ay gaarsiiyaan Abti Barre Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen Farxiye Maxamuud Xaashi oo wiil ugu dhashay suuqa xoolaha degmada Yaqshid magaalada Muqdisho wiilkaas oo loo bixiyay Yusuf Barre Yusuf waxa ay leeyihiin daanduray duco odayaad soo raaci
hayo ku darada
waxa ay leeyihiin daanduray duco odayaad soo ducee Aasho adna duco hooyo soo ducee
waa taa marka bal ducadii odayaasha
Ibraahim intaad isku wada dirtay Aasho teeday taada bal ducee
may oday ma noqon kareetii hooyadan haya Ibraahim
waa taa waxaan leenahay wiilkaasi loo bixiyay Yusuf Barre Allah ka dhigo kiiso weynaada oo wanaagsanaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara
anigana duco hooyo hadii la weydiiyo waxaan leeyahay baari noqo oo waalidka adeec
waa tahay heesihii haddaan ku noqono waxaan dhageystayaasha u soo qabanaynaa heesta qof jacayl
hay waa qofkii jacaylka miya
dhageystayaasha heesta ay ka dhisan doonaan iyo erayadeeda
waxaa ku luuqeynaysa fanaanada Xaliima Gubad iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkan baliyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa wada jir idinku soo jeedinayay
Ibraahim Xasan Garabey Dandure
iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashuud
intaan mar kale kulmayna waxaan dhamaan isaga tagaynaa
sidaa iyo
nabadgelyo
heestaasi waxa u dambeysay barnaamijkan baladii salaamayn aan la socodsiinayeen daanduray iyo cashcuud waxaana uu sidoo kale u dambeysaa barnaamijkeena galabnimo inta hadii la dhan dib u kulmayno anigu maxamed abdi falastiin axmed iimaan bashiir abikari dhammaan saaxiibada viewna la sidaasiyo galab wanaagsan.